Брати і сестри, ми сьогодні розглянемо тему про те, для чого нам дана совість і якою вона буває. Ми розглянемо про три положення, в яких може знаходитися наша совість. Перше – це порочна і спалена, друге – це немічна, а третє – добра і чиста. І давайте разом відкриємо Римлянам 2 розділ 14, 15 вірш, кого є Євангеліє. Будемо читати Римлянам 2 розділ 14, 15 вірш, написано такі слова: «А коли язичники, не маючи закону, чинять по природі законне, вони, не маючи закону, самі собі закон, оскільки вони показують, що діло закону написано в їхніх серцях, як свідчить їм їхня совість та думки їхні, які то осуджують, то виправдовують одна одну». На основі цього тексту можна сказати, що ось совість – це здібність людини судити саму себе. Це така властивість, що завдяки ній ми можемо відрізняти, що хорошо, а що погано. Це совість. І згідно цього тексту, Бог дав совість кожній людині, навіть самому закорінілому язичнику. В нього теж є совість. От його ніхто не вчив, навіть тих язичників, які, можливо, і не чули ніколи слова Божого, що погано, а що добре. А він знає це, от йому Бог заложив цей моральний закон. Але коли ще ми чули слово Боже, то взагалі це покращує ситуацію. Тому совість, коли щось ми порушуємо із заповіді Господа, вона починає давати сигнал. Вона працює так, як сигналізація. От часто водії ставлять машину на сигналізацію. Якщо тільки щось хтось сюди лізе, то воно починає кричати. І деколи ми навіть в нашій церкві чуємо, як воно кричить. От совість, вона має таку властивість давати сигнал попередження про те, що ж гріх входить в наше життя, бо щось ми намірилися робити зле. Оце совість дає сигнал попередження. В 1994 році в Іспанії сталася страшна катастрофа. Упав літак з багатьма пасажирами. І коли розглядали причину аварії, то в літаках є чорний ящик. Ну, я думаю, ви знаєте, передають часто. І розшифровували, що записано було в кабіні пілотів, що вони говорили за пару хвилин до цієї катастрофи. Бо це все фіксується цим чорним ящиком. І коли розглядали, то там вони виявили, що було записано такі слова: «Бортовий комп'ютер різко закричав, такий страшний звук подав до пілота: "Піднімися вище, піднімися вище". А він відповів: "Закрий рота, дружок", до цього комп'ютера, і виключив систему, бо він думав, що це комп'ютер вийшов з строю. І через декілька хвилин всі люди, які там були, загинули. Це от я читав цю інформацію. Тому от що робить совість? Вона дає нам сигнали: або піднімися вище, або не роби того, або не допускай того наміру, що вже вселився в твоє серце. Коли цей сигнал не слухати, то буде така катастрофа, буде якесь падіння. Оце сигналізація. Це сигнали, такі прибори. От зараз, може, ви чули, бо придумали якийсь детектор обману. Багаті люди, навіть мер Києва, провіряли їх на цей детектор обману, чи він не бреше. Чули таке? Зараз люди таке придумують. Нащо його придумати, якщо є совість? Якщо слухати совість, не треба нічого придумати. Вона все направить на вірну дорогу. Це такий прибор, який реагує на гріх, що хоче закрастися в наше серце, реагує на неправильний намір або неправильний мотив, що хоче людина зробити. Коли ми дивимося Новий Заповіт, то в Новому Заповіті слово «совість» використовується 30 разів, і воно взагалі походить від латинських слів «знати» і «разом». Можна сказати, що совість – це знання про самого себе. Вона знає, що розумом, совість вище розуму. Розумом можна себе виправдати. Думає, от людина щось зробить, а себе потім оправдає. Як я колись розказував, Кацмазові сестричка молилася і казала: "Господі, ти прості мене, но ти знаєш, що такова життя". Розумієте, ми можемо нагрішити і себе оправдати, а совість, вона зразу, ти хоч розумом що хочеш, кажи, що ти правий, а якщо совість розбушується, її не так легко угомонити. Вона вище розуму. Значить, совість – це, якби, можна сказати, сторож. Бог дав нам сторожа. І якийсь лихий вчинок може пролізти крізь погляд свідомості нашої. Але крізь погляд сторожа совісті не так легко, вона все помічає, що так, а що не так. Оце совість. І коли ми дивимося, наприклад, Старий Заповіт, то в Старому Заповіті слово «совість» перекладали як «серце». Оце слово, яке перекладається в Новому як «совість», в Старому Заповіті перекладалося як «серце». От про фараона сказано, що фараон зробив жорстоким своє серце. Ну, буквально він ожорсточив свою совість, щоб не слухатися волі Божої. Коли ми читаємо Псалом 50, про то говориться про Давіда, що Давід молився: «Серце чисте створив мені Боже». От він прагнув очищення своєї совісті. Тепер ми розглянемо три основні положення або три стани, в яких може знаходитися наша совість. Їх є три. Всі люди, от ми всі тут сидимо зараз, і кожна людина можна поділити на три. В когось совість така вона занечищена, порочна, а в когось взагалі спалена. В когось совість немічна. От є серед нас такі люди з немічною совістю. В когось совість добра і чиста. Оце їх три. Основних Слово Боже показує, що їх є три. Перше – порочна і спалена совість. Через гріх, який людина робить, і совість її докоряє, а людина не слухає, то совість стає черствою. І далі, якщо повністю легковажити голосом совісті, то її можна спалити. От 1 Тимофія, 4 розділ, 1 і 2 вірш написано: «Дух же говорить ясно, що в останні часи дехто відступить від віри, слухаючи духів підступних і наук демонських, через лицемірство лжесловесників зі спаленою совістю». Спалена, от в даному місці Слова Божого в оригіналі, там стоїть слово, яке медичний термін, яке означає буквально прижигання. Прижигання. От коли рану прижигають, то там утворюється така корка, що до неї торкаєшся і вже не чує. Вона не дуже чутлива, це спалена. Ну, я виріс в селі, може, хто ще виріс. В селі, ви знаєте, як хазяйки, от батьки наші, чи хто печуть хліб. І коли мама чи бабушка витягує хліб з печі, то вона бере його голими руками і нічого нема. Вона стільки раз брала цей хліб гарячий з печі, витягала руками, що ці руки вже привикли. І вони вже геть не реагують, що це воно гаряче. А якщо внучок з міста приїде, чи внучка, і вона як схоче взяти цей хліб, вона попече руки собі. А знаєте, що, брати і сестри? Бо та старенька вже привикла до цього. Вже її руки часто брали гарячий хліб, вона вже привикла. Так само совість спалена. Вона вже настільки звикає, а оця порочна совість, що людина щось робить, а вона попереджує, вона дає сигнал. Людина цей сигнал ігнорує, і ця совість стає спалена. Коли її взагалі, оці страшні історії, коли ми деколи чуємо по телебаченню, чи так, там про серійних убивць, чи про брехунів страшних, заядлих, чи інші види, коли люди дуже в пороках погрязли, невже в них не було совісті? Совість в них була, як у всіх людей. Але вона їм говорила, а вони її звели до степені німоти. Заглушили. І вже коли вона може щось, вона вже перестає говорити. І це, тому людина взагалі втрачає поняття про мораль. Оце така спалена совість, коли вона замовкає. Коли людина вмирає в такому стані, спаленою совістю, вона попадає до пекла. І сказав сам Господь Ісус Христос, що в аду, в пеклі, совість порівняна з черв'яком, який не вмирає. Згадуйте такі слова, що черв'як не вмирає і огонь, що сказано, не вгасає. совість в аду, у пеклі буде всю вічність, мільйони років, буде точити людину, як черв'як точить. Ісус Христос знав, що біля Єрусалиму недалеко знаходилася гієна огнена. І в ту гієну огнену – це таке місце, куди скидали мусор з усього Єрусалиму, куди скидали трупи язичників. Якщо якийсь язичник десь помре біля Єрусалиму, його ніхто не хоронив, бо це не, ну, для євреїв це щось страшне, то кидали трупи цих язичників туди, в ту гієну. Або трупи з таких нечистих тварин. І все воно там, і запалювало воно постійно, там диміло ці черв'яки, ось воно все, зробили своє діло. І Христос, і всі люди знали про цю гієну. І Він каже, що там черв'як ніколи не вмирає. Це так само по віки віків совість в пеклі буде точити, і точити, і точити людину, як цей черв'як мучити. Оце коли людина не слухає Господа і вмирає в стані оцеї спаленої совісті. Але є ще другий вид совісті, про що говорить нам Слово Боже, це немічна совість. Це вже трошки краще. Це вже до віруючих стосується. Немічна совість. Я хочу спитати сестер, от як знати взагалі немічна совість? Це коли вона судить за те, що не гріх. От, сестри, можна на Сави стирати? Ну, Сави, є таке свято Сави, можна стирати? А на Івана Купала можна шити? Ну, тут хтось каже, можна, хто сумнівається. От, хто з немічної совісті, вони можуть себе докоряти навіть в тому, що не гріх. До мене деколи дзвонять, ну, по таких питаннях, що це, здається, ну, це якісь такі дрібнички, що деколи аж дратує мене. Ну, я мушу відповідати, що робити. Ну, то в таких питаннях, що воно не, ну, не гріх, воно, нічого тут страшного нема. І Павло, коли виникла ця проблема в Коринфській церкві, він гарно дуже описує про цю немічну совість. Давайте відкриємо 1 Коринфянам 8 розділ з 4 по 11 вірш. Написано 1 Коринфянам 8 з 4 вірша. Отже, відносно споживання в їжу ідоложертвеного, ми знаємо, що ідол є ніщо в світі, і що нема іншого Бога, крім єдиного. Хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи то на землі, так як багато богів і панів багато. Але в нас один Бог, Отець, від котрого все, і ми для Нього, і один Господь Ісус Христос, через якого все, і ми через Нього, та не у всіх таке знання, бо деякі ще й досі з совістю, що визнає ідолів, їдять ідоложертвини. Як жертви ідольські, і совість їхня, будучи немічна, оскверняється. Але їжа не наближає нас до Бога, коли ми їмо, ми нічого не здобуваємо, і коли не їмо, нічого не втрачаємо. Але стережіться, щоб ця свобода ваша не послужила на спотикання для немічних. Бо коли бачить тебе хто, що ти, маючи знання, сидиш за столом у капищі, то совість його, як немічного, чи не наверне і його їсти ідоложертвини. І через твоє знання загине немічний брат, за котрого помер Христос. Коли в деяких християн совість немічна, то вона дуже ранима, і ці віруючі, вони засуджують себе за те, що якщо провірити на Слові Божому, то немає підстав. А сильні християни, вони це можуть робити, і вони геть не чують докору совісті, бо це не є гріхом. От, наприклад, в Коринфській церкві виникла проблема з споживанням ідоложертвеного. В Коринфі було дуже багато різних язичницьких богів і богинь, і їм набудували дуже багато храмів. І в тих храмах люди приносили ідоло-їжу. Але так як ідол їсти не може, то священники брали цю їжу, посвячену цьому ідолу. І що ж вони робили з цією їжею? Ну, ідол їсти не може. Вони мали такі лавки, і в тих лавках продавали цю їжу ідоложертвену по дешевших цінах, ніж в інших продуктових магазинах. І хто голодний, брав і їв. І деякі брати з Коринської церкви почали їсти оце ідоложертвене. А уявіть собі, хтось тільки що з язичництва прийшов, він все життя ідолу кланявся і став християнином. Вони, коли це бачили, то вони в ужас приходили, бо для них ідол ще недавно мав велике значення. І вони почали звинувачити, кажуть, ви грішите, бо ви їсте. А вони кажуть, то це значення не має ніякої ідоложертвини, бо ідол – це ніщо. І вони, каже, собі їли, ні, на що не звертали увагу, помолилися. Колись я був у Мурманську на практиці, був студентом, і нам принесли хліб, посвячений Харі Крішна, якесь є таке Харі Крішна. І це Харі Крішни принесли цей хліб. А мої, що разом зі мною були на практиці, почали їсти цей хліб, Харі Крішни це. А я не можу, ну, думаю, як же це ж осквернюся від цього Харі Крішни, цього хліба. Оце така сама була ситуація в цій Корінфі, що вони сильні в вірі, вони вірять, що ідол абсолютно ніякого значення немає. Помолився та їж. А ці немічні, прямо була сильна для них це спокус соблазн. І вони аж звернулися до апостола Павла, і Павло їм пояснює. Він говорить такі слова, що ні один християнин не може чинити проти совісті другої людини. Якщо совість нас осуджує, і ми йдемо проти совісті, це гріх. І каже, ви сильні, сказано, усе, що продається на торгу, їжте без всякого дослідження для спокою совісті. Але якщо ці дії можуть ранити совість немочно, каже, ради совісті того немічного не їж, щоб не поступити проти совісті другої людини. Ви розумієте, як Павло це гарно пояснив? Тому що, говорячи про віруючих з немічною совістю, це просто люди ще новонавернені, які ще не зрілі. І в багатьох питаннях це вони засуджують себе із-за якихось культурних традицій. Коли провірити Словом Божим те, що за що вони за себе засуджують, то нема підстави в Слові Божому. Це просто культурна традиція. От я запитував, чи на Саві можна шити, чи стирати. Звичайно, можна на Саві стирати. Дехто вийшов з православної церкви, це все життя, для них це був гріх. І зараз попробуйте йому докажи, що йому що на Саві можна шити. Він буде впиратися, але пройде час, ця людина зрозуміє, по Слову Божому, що ніякого гріха тут нема. Оце називається немічна совість. Немічна совість. Ну, це, можна сказати, не дуже страшно, якщо слухати совісті, але щоб вона не привела до такого, як колись прийшов я в аудиторії на моєму столі, там, де я вчився, хтось написав таку розкритку і положив. Я відкриваю ту розкритку, там написано – покопався в собі і хватить. Продовжай каждодневний труд. Если почву все время лопатить, семена никогда не взойдут. От є такі люди, що вони тільки ходять і мучаться, і щось нема ніякого, вони вроді би все нормально, щось шукають, це копаються. Це називається вічний самоаналіз. Це не дуже хороший стан. Господь, що треба сказати, Господи, Ти відкрий мені, де що не так в моєму житті. І Бог відкриє. І в свій час Бог все покаже, в чому ми. Бо зразу Бог все нам не відкриває, бо якби при дні нашого покаяння все Господь відкрив, які в нас є пороки, то ми б були в такому ужасі, що це, може, і хтось би в зібрання не хотів ходити, думає, настільки я порочний. А Господь по мірі нашого зросту духовного по чуть-чуть відкриває. Як тільки може якийсь недолік в нас бути, що совість про це не знає. І коли совість не знає, це проблем в спілкуванні з Богом не буде. Але як тільки Господь пролиє своє світло на це, і совість узнає, що це гріх, і людина почне упорствувати, тоді почнуться проблеми в спілкуванні з Богом. Тому дуже хорошо, щоб ми Словом Божим свою совість укріпляли. Якомога більше читати Слово Боже, щоб совість могла мати вірний суд. І якщо є якийсь докір, провірити зразу Словом Божим, чи є підстава в Писанні. Якщо в Писанні підстави нема, то це не є серйозною такою причиною. Ось, різні заблудження, різні єресі, які проникають в нашу свідомість, от вони по цій причині можуть душити совість. Тому краще наповняти себе істиною Слова Божого. Чим більше істини, щоб було в нашому розумі, в нашій свідомості, тоді совісті краще буде розбиратися, що так, а що не так. Третій вид совісті, який ми знаходимо в Слові Божому, це чиста або добра совість. Чиста або добра совість. Дуже хороший стан. Чиста, добра совість. Може, дещо Господь нам підкаже, от, вроді, хороша наша совість, а дещо ми утворили і бачимо, що вона вже нас мучить. Я недавно мусив заплатити 75 копійок. Мучить воно мене вже місяцями. Раз і нагадаю, каже, ти колись проїхався і не заплатив, а міг би. І воно мене муляло, стільки муляло. Я беру недавно, сідаю, ще я одну зупинку їду, ти кажу, дайте мені два квитка. Вона дивиться, коли в мене нікого нема. Кажу, це я не заплатив колись. Навіть, думаю, якийсь інопланетянин, бо в такий час, чи є таке, чи нема. Але ви розумієте, що на що мені, що вона думає? Мені совість, воно муляє мене, на що воно мені, щоб муляло? Лучше мені цих 75 копійок заплатити, чи воно буде мене муляти. Оце хорошо, щоб ми слідкували за таким добрим, спокійним станом нашої совісті. Ми про це читаємо в Слові Божому. Особливо задумуємося, яка ціна була заплачена для того, щоб ми мали оцю добру і чисту совість. Якою ціною вона нам дається, щоб була оця совість добра? Написано Євреям 9 розділ 13 і 14 вірш. Євреям 9, 13, 14 такі слова. Бо коли кров телят та козлів та попіл телиці через окроплення освячує осквернених, щоб чисте було тіло, то наскільки більше кров Христа, який Духом Святим приніс непорочного себе Богу, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому. Людина може мати чисту совість завдяки крові Господа нашого Ісуса Христа. Якраз сьогодні в нас особливий день, коли ми дякуємо Ісусу за кров Його. Завдяки цій крові дорогого Господа наша совість наша може бути чистою, спокійною і доброю. Старозаповітні жертви не могли очистити людину від вини совісті. Вони зовні, як і покривали гріх, хоча вони його не знищували, просто жертви були дані для того, щоб люди чекали Месію, грядущого Агнця Божого. І оці жертви, вони не могли добратися туди всередину, до совісті, до вини. І людина хоч принесе цю жертву, а совість, вина, продовжила його засуджувати. Туди воно не добиралося. Єдине, що це кров Ісуса Христа. Оце вона знімає вину з совісті. Кров Ісуса Христа. Під час нашого нового народження, під час відродження, Господь нашу совість очищає. Це можна порівняти з тим, якщо хто коли-небудь був на кораблі, то корабель за довгий час плавання до його дна чіпляється безліч молюсок, якогось бруду. І коли його не очищати, це дно, то він стає через цей груз таким тяжким, цей корабль. Ось сестричка, хай головою ви були, певно, знаєте. Він стає таким тяжким, що просто це вже великі труднощі для цього корабля. І треба його витягати, чи що там, я цих процедур не знаю, але воно його, люди його чистять, щоб від цього бруду. Оце зробила кров Христа. Ми, коли прийшли до Господа, в нас ця совість така була занечищена. Такий тягар люди носять. Прямо руками носять. І куди не хоч, не можуть його ніяк очистити. Нічим його не вичистити. Це тягар. Не можеш зняти його. Це тільки кров Ісуса Христа. Коли люди не чули про Ісуса, не знають, а це ж вина є, то багато не можуть справитися. Ви знаєте, якби люди знали про цю справу, половина психіатричних лікарень втратили би половину своїх пацієнтів. А знаєте чого? Бо люди там мучаться від того, що вони щось утворили, а не годні себе простити. До мене одна жіночка підійшла і каже, не можу простити собі. Щось вона витворила в житті, і це її роками воно мучить. Каже, не можу собі простити. Я їй розказую, що це треба, як сповідати перед Господом, прийняти, повірити, що Бог прощає. Це дуже серйозна річ. Тепер одна із самих основних обов'язків віруючої людини – тримати свою совість в чистоті, совістю цю. Написано слідкувати за чистотою своєї совісті. Написано 1 Тимофія, 1 розділ, 18 вірш, такі слова. «Цей наказ я передаю тобі, сину Тимофію, щоб ти боровся доброю боротьбою, маючи віру і добру совість, які деякі відкинули та й розбилися у вірі». В російському там стоїть буквально «потерпілі кораблі крушення у вірі». Чому? Коли віруюча людина виконує волю Божу, то совість, вона буде радувати цю людину. Совість буде вносити в життя людини радість і спокій. І навіть вона буде підкріпляти, як це підкріпляла апостола Павла в часи великих труднощів, вона буде підкріпляти ця совість. Але коли вона занечищується, коли вона, людина не слухає її голосу, вона стає така черства, і сказано, що можна потерпіти оцю кораблікрушення, або можна якусь серйозну духовну катастрофу, коли не слухати голосу цієї совісті. Тепер на закінчення ми розглянемо, яким же чином нашу совість тримати в такому доброму, спокійному, чистому стані. Як це? Зберігати совість в чистоті. Саме перше – це покаятися у відомих нам гріхах і відвернутися від них. От якщо віруюча людина, совість в неї вже в такому стані осквернена, совість осквернена у віруючої людини. І вона казала щось цій людині, казала, а не слухав. Вона стає осквернена. І що тоді відбувається? Тоді в церкві ми можемо почути таку молитву. Може, Господи, десь колись я щось зробив не то, то ти прости, ти ж знаєш, каже, може десь колись. Вже людина навіть не знає, де вона що натворила. Ви розумієте, що може бути? От коли ви чуєте цю молитву, ми чуємо цю молитву, може, Боже, десь колись, вже і не помню, де що він натворив, то ти, каже, мені прости, Бог каже, я то знаю, але я хочу, щоб і ти знав, де ти натворив, бо вже людина стільки компромісів допустила в своєму житті, що вона навіть не чує. Дивіться, совість діє через почуття вини. Так само, як тіло фізичне через відчуття болю. Тільки десь щось не так, нас конкретно щось болить. Не можна сказати, прийти до лікаря і сказати, лікар, щось десь болить. Ну, то конкретно скажеш, що тобі лічити? Щось десь там болить. Ну, ви розумієте, якщо людина нечутлива до голосу совісті, вона навіть не знає, вже стільки натворила безобразій, і там миру немає, і там посварилася, і там допустив компроміси, все, вже людина втратила. Але коли ми дійсно слідкуємо за чистотою своєї совісті, Ісаія 6 розділ сказано так, «Горе мені! Загинув я, бо я людина з нечистими устами». Ісая конкретно знав свою проблему, що в нього з язиком, з устами проблема. Він не казав, може, Господь, де щось колись я натворив. Конкретно він бачив, що в нього проблема з устами. Тому слідкувати за чистотою своєї совісті. Можна стати перед Господом і казати, Господи, покажи мені, щось такий тягар я ношу. Укажи мені, я взяв не дуже давно листок бумаги, ти так помолився, ти почав записувати, щось на пам'ять прийшло, і то записав, і то. Щоб ми, розумієте, звільнялися, нащо нам носити оце, ці тягарі на своїй совісті. Далі, друге, що потрібно, щоб слідкувати за чистотою своєї совісті, попросити пробачення і примиритися з тими, проти кого ми згрішили. Матвія, 5 розділ, 23 вірш. Третє, вести себе чесно. Написано Євреям 13:18, моліться за нас, бо ми певні, що маємо добру совість, бо у всьому бажаємо поводитись чесно. Оце чесно. Ну, наприклад, в нас приїжджав в біблійний коледж один викладач, його звати Фома по-українськи, він розказував про свого тата. Каже, що про тата його у містечку, де той тато жив, така була в нього репутація самого чесного чоловіка в тому містечку. А як це люди взнали? Каже, одного, ну це не один раз таке було. Приходить тато з магазину, він накупив різних харчів, подивився, а продавщиця йому передала здачі на 7, ну по-нашому скажемо, копійок. І він каже, хто там з ним, дитина була, а ну йдемо назад. Приходить туди в магазин і каже, ви мені здачі дали лишних 7 копійок. Ну там ще люди були, чули, що це він здає. Бере, віддає. Розумієте, оце, і він так слідкував, щоб чесно бути. І люди почали говорити, що це дійсно сама чесна людина. Багато він отак поступав. Тому вести себе, призиваю Слово Боже, чесно, щоб совість не була занечищена. У мене був такий випадок, коли ще був студентом, дуже боявся списувати на заняттях. Думаю, це ж християнський університет, ну як же ж я насписую, а потім отримаю диплом, а що то за буде диплом? А ще нас настрахали, що якийсь там місіонер списував, а потім він вже закінчив цей навчальний заклад і свого диплома вернув назад. Каже, заберіть його, бо я нечесно цього диплома заробив. Я, як це почув, і так боюся списувати, скільки перший рік не списую. Другий так стараюся, ну, якось там було, не пам'ятаю коли, ну, списав раз. Як взяла ця совість, взялася за мене ця совість, не можу я, що це мені робити, вже ж неудобно піти до, сказати, ну, хто там викладається. Беру, пишу листа. Написав, і коли здавали домашні роботи, я того листа до тих робіт. Це ще якийсь такий був предмет. Ви знаєте, це, думаю, на що воно мені оце треба? Дійсно, щоб вважати, що мій диплом, він нечесний. Тому хорошо, щоб слідкувати, щоб чесно, в житті було чесно. Лучше щось втратити, чим мати оцей тягар на свою совість. Четверте, старатися якомога швидше зняти тягар вини своєї совісті. Дії 24:16 написано, тому я пильно дбаю про те, щоб завжди мати чисту совість перед Богом і людьми. Коли ми стараємося не помічати, що совість щось говорить, а людина думає, я не слухаю, думає, пройде. От віруюча людина, вона щось говорить, а ми її не слухаємо. Каже, та може замовкне, може вона пройде з часом. Ну, вона може замовкнути, але перед судилищем Христовим на весь голос закричить. А що тоді? От як тоді буде? Вона, якщо в цьому житті замовкне, в другому житті закричить на весь голос. І сама ж совість буде таким непідкупним суддею для нас. Тому краще, поки ще ми живі, на землі ходимо, підготовити хорошо свою совість, тому що вже видно, що скоро буде прихід Христа. Уже всі пророцтва виконалися, які необхідні для підхоплення церкви. Ну, вже інші пророцтва, то інші. А так от ті пророцтва, які для підхоплення церкви, вони вже виконалися. Тому Христос скоро забере свою церкву. Як же ж? І нам треба предстати перед Богом. А з чим предстати? От як хорошо, що в нас є така можливість сьогодні. Дякуючи Господу за Ісуса Христа, який став жертвою за гріхи наші і пролив кров свою. І сьогодні в нас особливий день, коли ми можемо, якщо наша совість десь осквернена, просити Господи, очисти мою совість, щоб мені вільно доторкнутися до вечері Твої. Просити молити, щоб Господь очистив нашу совість. Якраз ця тема особливо надихає нас дякувати про Ісуса Христа Спасителя. Сьогодні в нас особливий день, за що ми можемо дякувати за Його кров, яка дала нам можливість жити з чистою, спокійною совістю.